Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Eferde Maksat Ataif filan xabarlar gündelugü, Türkmen Oğan Serhedinin Türkmen yakasını eli yaraqlı Oğan tevözcülörünün göze ilip başlandığı xabar veriliyer. Gün orta günde or Türkmenistan'ın Türkmen Oğan Serhedine kolu yara çekti yerleşiyen kevr ilatın nokotların yaşayıcıları, gecelerine Oğan taraftan atışık seslerini eşidiyenliklerini hem de özlerinin Türkmen Serhedine sümülen yaraqlı cengçilere xas yığı-yığıdan duşup başlandıklarını aydiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçıları ve çeşmeleri yerli yaşayıcılara salgılanıp xabar veriyerler. Xupsulluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerine xabarlaşayan Azatlığın xabarçısı 9. fevralda yiveren mağlumatını Serhed Avad etrafının Qalay Mor şəhərçəsinin bir yaşayıcısına salgılanıp Serhed yakasına sonku yağdaylar varada xabar verdi. Qalay Mor şəhərçəsi Türkmen Oğan Serhedine Qoloy Sevitte yerleşiyer. Ol Serhed Avad Serhed qalasından 40 kilometr tövürü ve aradaşlıkta yerleşiyer. Sonku vaqtlarda yaralı sevüşücülörün araçayın anlı tarafından gelip Serhed'den geçmek hadiseleri yığılışıp başladı deyip Azatlığın havarçısı Qalay Morlu çöponun sözlerine salgılanıp xabar verdi. Bu sevdin Serhed yakı etraplarının ilatı selçen. Çöponlar bir neçe gedek ol yerlerde oğanlara duş geliptir. Yönü olorun bağıtını heniz parahat ilat bilen çaknışık göze ilmedi deyip xabar çaytti. Ol Qalay Mor'un yaşayıcısının sözlerine salgılanıp bu sevitte köprenç ok atışık seslerinin eşidiliyenliğin aytti. Serhed Avad'ın Serhedçileri Qalay Mor şəhərçəsində yerli ilatı hem de çöponlara şüphe uyandıran keseki adamlara duş gelen yağdaylarını özlerine xabar vermeyi tavşırıptır. Yerli yaşayıcılar Türkmen hakimiyetlerinin Oğan cengçilerini maliye ve insanperver yardım uğradıp saklap geliyenliklerini uzak vaatlardan veri bilyerler. Yönü ova yaşayıcıları bunun uzak vaat devam etmeyecektiğinden huvatir ediyer hem de onların köpüsü inni Serhede olay sevitlerden uzağa göçmek varada fikir ediyer deyip xabar çaytti. Qoloyda Azatlık Radyosu bilen xabarlaşan Beyle Kıvır Marılı yaşayıcı Türkmen Oğan Serhedine qoloy obulurdu. Yerli yaşayıcıların giycelerine ok atışık seslerinden şikayet ediyenliklerini xabar verdi. Serhede yakın obulurda yaşayan adımlar avtomatın sesi yatan oktu yerler deyip sevitten xabarlaşan Türkmenistan'ın Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Onun sözlerine göre Serhed yakada koyun vakyan çöponlar hem eli yaraqlı Oğan cengçilerine duşayanlıklarını aydiyar. Azatlık Radyosu bilen gurrun döş olan yeni bir marlı yaşayıcı Tavtavazır etrafının Oğanistan bilen araçakleşen sevitlerine de atışık seslerinin eşidiliyenliğini gurrun verdi. Günlük iyice diyen yağlı avtomatın sesleri kak iyiceler uzaklı iyice yatan ok. Bizim Serhedimiz hem şu at kovdel deyip sevitten haberlaşan marlı yaşayıcı Azatlığa gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu malumatlar oyuncu Türkmenistan'ın Serhed kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetler Türkmen Oğan Serhedinin hovupsuzluk meseleleri oyuncu resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Devlet televizyonu Türkmen Oğan Serhedinin hovupsuzluk şertlerinin hakiki yağdayı varada ilat köpçülüğünü malumat vermeyer. Azatlık Radyosu bundan odol dekavrın ayağına Türkmen Oğan Serhedinin Türkmenistan tarafına hovupsuzluğu güçlendirmek işlerini Rusyalı harvların hem katlaşıp başlandığını haber veripti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Kıtayda tiyada koronavirusun pidalarının sağının köpeliyan vaxtında Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilati koronavirus ve biyelikü yokunç keteler varada xabarlı etmek çarelerini geçiriyarlar. Bu varada xabar veriyan azatlığın aşkavattaki xabarçılarının sözlerine göre şunlar paytaxta ilati yazmaça urnüştü çavidilen mağlumatlar paylanyar. Buklietleri dini keterhanelerde ve kliniklerde yayratman, eyse kerhanelerde, mekteplerde ve öy-möy-öy aylanıp koşuruyarlar. Men bu işin müetçilerini ketketlep bilmer nema tanışlarımın ehleti öz yanlarına varıp gıytkı düşündürüşlerin berilenliğini ve hopun bağırdığı hüt koronavirus varadı göne aydıp çav edilen şeyle mağlumatları koşuruyanlığına idarlar, deyip haber çeyimiz belli yer. Bunun sözlerine göre bunun bilen bir vaxtı keterhanelerde arasaçılık çareleri güçlendirilüptür. İşerler kapıların tutabaşlarını yuyarlar günde 3-4 kedek poğullar yuyar. Maskalı niyataklar köpölyer, kevr lukmanlar hem hastaları maska da kınıp kavul ederler. Azatlan aşkavattak yeni bir havarçatının sözlerine göre paytaxta biyelik yokunç keterlerin, hususan da gripin ve gipatitin yayramazlığı için zerur çareler var da ilata düşündürüş vermek boyunca yığınaklar geçirler. 9. ketelhananın lukmanları 10. etrapçanın mekteplerine varıp grip ve gipatit, illerin arasaçılığı var da gurun ettiler ve mekteplerde çağıları maska da kınmağı ruhsat verdiler deyip havarçıyımıza ediyar. Azatlık radyosunun haberçilerinin belirlemekine göre hedirki vakti Türkmenistan'ın payitahtında ve vilayetlerinde medisina, maskaları ve viruslara karşı dermanlar tiz kutarıyar dermanhanelerde dürlü derman gıtçılığı dörüyar. 10. fevralda Hıtay'da koronavirustan yoğulanların sayı yeni köpülüp 900 adamdan aştı. Hıtay'ın hükümeti karantin çareleri ilan etti ve infeksiyanın yayramazlığı için tutuş şehirleri üzgünleştirdi. Türkmenistan koronavirusa karşı çarelerini bu keselin Hıtay'da yüze çıkmağından bir aydan kovrak vakt geçen son ilan edipti ve Pekin bilen huvağat navını vaktlayın tohtulupti. Şol bıraktara Türkmenistan'ın hükümeti Hıtay'dan tutuş dünya yayrayan koronavirusun epidemisine açık ağdaman geliyer ve yurtta alınıp parlayan çareleri kommentirlemeyer. Azatlık Türkmenistan'daki haberçilerin ve kararsız medya seyirçilerinin mağlumatlarına göre yurda Hıtay'dan baranların şol sandı studentlerin hem sevdegarların yerleştirilen karantin zoologları dörödülüptir. Hakimetler karantin yerlerinin bardığı, onların nerede yerleşenliği şol yerde taklanyan adamların sahne ve yağdığı barada dımyarlar. Livap'taki havarçıyımız şu sebepten Hıtay'dan gelip karantina düşenlerin yakınlarının şeride yurduna dolanıp bilmeyen Hıtay'da galiyan Türkmenistanlıların hussarlarının hussarla düşenliğini belliyer. Karantinde taklanyan studentlerin genataları ağlatarmak ve aladalı yağdığı da üstesine yüzlerce student yurduna kaydıp bilmeyen Hıtay'da galiyar reislerin ekleti yatırıldı. Dip havarçıyımız aydiyar. Türkmenistan'daki havarçılarımıza 3. fevralda mealim bolşuna göre yurda Hıtay'dan baranlar Livap vilayetinde Türkmenava şehrinin eteğinde saklanyarlar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habercisinin 4. fevralda aitmağına göre karantin zonalarının yeni biri Livap vilayetinin kakı etrafında Duşak Ovası'nda yerleştiriliptir. 10. fevralda Azatlık Mar'daki habercisi yurdun bu regiondaki yağdayı varada şeyle haber verdi. Adımlar aladalı köpçülük yurtta virüsü anıklama için kuralların yoktuğundan huvatirlanyar. Şeyle de virüsün tapılan yağdayında hekimetlerin muna tayyar bolmacağını çak ederler. Mar vilayetinin yolutin etrafında yaşayan ve işleyen Hıtay rahatlarının en çimeti var olur. Hıtay'ın kampanyalarının işareleri oları yerli sanepidem stansiyasında hasap aldılar, deyip kabar çıymada eder. Türkmenistan'ın hekimetleri koronavirus hopu varada ilati kabarlı etmek çarelerini bu ketilin Hıtay'da düremeğinden bir aydan kovrak vaxtın geçmeğinden son amala aşırıp başladılar. Muna karamazdan kabarçılarımızın belirlemeğine göre yurt ilati ketilin hopu varada esasan daşar yurt kabar terişlerinden şoltağında ilada arasında köp görülen Türkiye'nin ve Ortiyat'ın televizyonundan bilyerler. Kabarçılarımızın belirlemeğine göre hekimetlerin virüs varada dımmağını devam ettirmeyi cemiyette aladalanmaları güçlendiriyor. Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'da koronavirüs ile kesilenler varadaki mağlumatları yurdun sağlığı saklayış resmilerinden Şolsan'da sağlığı saklayış ministerliğinden ve hoplu yokunç kesiller önce devlet kulluğundan tasdikletmek başartmadı. Türkmenistan'ın hekimetleri dünya yayrayan şu çakaçınlı nevelli koronavirüsü dine birgedeki resmi taydan ağzadılar Daşarişler Ministerliğinin web sitesinde. Bu varada çap olan mağlumatta yurtta ilati zerur dermanlar ve medisinin seriştirilere bilen üpçün etmek boyunca ehli çarelerin gürlünlüğü haber verildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Türkmenistan'da toplumların kuruluşunu ütkötmek, yokor dereceli yol vasıları tədələmək, resmilere bir kainçileri ve sonku duydursları vermek devam ettirilər. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov vizipi baskınçıklarında yokor kaldırilər. Prezident Qurbanuly Berdimuhammedov 7 fevralda Novotdaky guramaçylyk özgörüşlerini ve kadr çalışmalarını geçirip, oğlu Serdary sol günün özünde döreden Tenagat ve Guruluşk Önümçülük Ministri vizipesine belledi ve Akhal Velayetinin hakimi vizipesinden bosotdi. Dasar yurt neşerleri bu vizipenin prezidentin oğluna yapık yurtdaky en qymmat baha guruluşk taslamalarını gözökçülük etmek mümkinçiligini berjekdigini belleýärler. Bu karar Akhal Velayetinin täze merkezinin guruluşu üçin 1,5 milyard dolar möçberinde devlet hirisdesinin göýberilmeginiň ýa-da gabat geldi. Şeýledi prezident sebäbini anyklaşdyrmazdan guruluşuk ve binagärlik ministrini täzeledi. Gidiber diýilen Söýünç Nazar Telimowyň ornuna onuň ornbasary bolup işlen Rahim Gandymowy belledi. Täze wezipä bellenen Serdar Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Akhala häkim bellenmesinden öň Daşary işleri ministriniň ornbasary wezipesinde işleýärdi. Ol Daşary işleri ministriniň ornbasary wezipesine 2018-njy ýylda mart aýynda geçirilen parlament saýlawlarynda ýeňiji bolup gaýtadan deputat saýlanandan soň bellenildi. Mundan öň ol 2016-njy ýylyň noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda Akhal welaýatynyň Düşok saýlaw uçastygyndan deputatlygy saýlanan bolsa 2017-nji ýylyň martynda Mejlisiň kanunçylyk boýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar Berdimuhammedowyň ýol wasalydan döwründe Akhalyň ýurtda ilkinji tanystyrylan welaýat bolandygy, paxta planyny ilkinji bolup doldurandygy habar berildi. Ýöne muňa garamazdan prezident Mejlisiň dowamında owu hojalygyndaky kynçylyklary, sultanda ýurtda derur bulan buğday hasılını yetiştirmekteki problemleri bölüklüğün boynaldı. Devlet bas tutanının Serdar Berdimuhammedow yüzülenip aydan sözlerinden sen tutulsa, onun täze wezipesiniň döredilmegi, ýurtda alınıp barylan guruluşlary zerur serişdeler bilen üpçün etmekden, guruluşk materiallarynyň öndürilşini artdyrmakdan ibaret. Vitse-premier Bayramelde Övezowa geçen ýylyň noýabrynda Tomusda dören sement ýetmezçiligi üçin käýinç ýygnan edilipdi. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda ýurtda import edilýän daşary ýurtlardan altyn puly satyn alynýan önümleri azaldyp, eksportyň ornuna tutýan önümleriň sultanda guruluşk materiallarynyň öndürilşiniň artdyrylmagyny talap edýär. Türkmenistanda 10 milliard dollarlyk guruluşk işleri alınıp barylýar we daşardan import edilýän guruluşk materiallaryny sultanda täze we köne jaýlaryň daşyna ýapşyrmak üçin satyn alynýan ak mermeri her ýylda millionlarça dollar serisde harçlanýar. Türkmen hükümetinin tanqidçileri yurtta devam eden iqtisadi qiyinçiliklari iş ornorunun yeti yetmezçiligine qaramazdan devlet bas tutununun karar bermeginde iqtisadi manisi gümürtük taslamaları milyardlarca dolların harçlanyandigini tiz-tizden salsırlayan resmilerin yağdayın qovuluğu özgürmeginin təsirinin yokduğunu aydarlar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda büdjetçiler iki palatalı parlamenti bagyşlanan ýygnaklara gatnaşmagy mejbur edilýär. Olarda siyasi parti wekilleri ýütgetmeleri öwüp çykyş edýär. Türkmenistanyň baş kanuny ýütgetmeleri ýürütmek kanun çykarjy ulgam iki palatalı sistema geçirmek boýunça hödürlenýän täze kanunyň fonuny häkimiýetler teklif edilýän ýütgetmeler bilen baglanykda ilat arasyna düşündürüş işlerine girişdi. Ýatlasak ýanwaryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahaty bilen mejlisi birleşdirjek, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýetgetmeleri we goşmaçylary girizmek hakynaky konstitusiýon kanunyň taslamasy taýýarlanyldy. Täze goşmaçylary we ýetgetmeleri boýunça lewapda ilat arasyny geçirilýän soňky duşuşuklar, degişli kanun taslama baradaky maglumatlaryň döwlet mediasyna köpçülige ýetirilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Geçen hepde lewapda häkimiýetler büdjet işgärleriniň mejbur gatnaşdyrylmagyny, täze ýetgetmeler boýunça wagty işlerini geçirdi. Olarda Türkmenistanyň erk ygtyýarsyz hasaplanýan kagyd ýüzündäki siýasy partiýalarynyň yerli wekilleri täze konstitusiýon özgertmeleri goldap çykyş etdiler. Duşuşuklara yerli büdjet işgärleri şol sanly mugallimler we lukmanlar mejbur gatnaşdyryldy. Geçen hepde Livabın farap hemde çerci vitraplarının devlet kuruluşunu ütgötmek, kanun çıkarcılığı mı iki palatalı sisteme geçirmek ve bu kararı koldumak boyunca yığınaklar geçirildi. Olara bücet işgərlerinin tas əhlisi qatnaştırıldı deyip Azadlık Radyosu'nun yerli xabarçısı bu varada 10. fevralda yivren xabarını aytdi. Onun malumatlarına göre duşuşuklarda yurttaki 3 siyasi partiyanın Türkmenistan'ın Agrar Partiyasının Senagatçılar ve Telekeçiler Partiyasının hem de Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının yerli vekilleri tezi ütgötmeleri goldap çıkış ettiler. Azadlık Radyosu'nun havarçısı bilen gürlündöş olan Faraplı Ençeme Bilim İşgari Duşuşuk'ta parti vekillerinin eden çıkışlarının manisiz ve neticesiz boş sözlerden ıvarat bulunduğunu aittiler. Yığınaklarda Agrar Senagatçılar ve Telekeçiler hem de Demokratik Partiyaların yerli vekilleri arkadağı önünün görücü lider hükmünü övdüler. Yığınaklarda onların manisiz, neticesiz ve boş sözlerinden başka halka peydalı söz ya da iş aydılmadı deyip yığınağı katlaşan Ençeme Faraplı Bilim İşgari Azadlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Galiverse'de geçen hepte Farap'ta sağlık puduğunun işgərlerinin hem ağzalayan duşuşukları mecburu çekilmeyi bilen Farap etraf hastahanasında sağlığını bağırlatmağa varan hastara ayetler kösönmeli oldu. Türkmen hükümetinin tanqitçileri Türkmenistan'a hareket ediyen partiyaların dine yurtta siyasi pluralizmin hiyalı keşfini canlandırma için dörödülönlüğün aydiyarlar. 2018 yılın martında geçirilen sonku deputatlık saylaularını Türkmenistan'ın parlamentine Demokratik Partiyadan 55 vekil, senagatçılar ve telekeçilerden hem de Agrar Partiyadan her haysından 11 vekil şeyle de 48 kararsız vekil cemi 125 vekil Türkmenistan'ın meclisine deputatlığa saylanıptı. İki panatalı sistem oyuncu tezi teklif edilen kanun taslama layıklıkta göz önünü tutulayan tezi olgumun vekilçilik palatası 56 adamdan ıvarat bolup olordan 8 adamı prezidentin özü veller. Kalanları velayetlerden ve aşkavattan saylanır. Şeride tezi kanun taslama göre prezident vezifesini yerine getirip bilmese onun ıhtiyarlıkları halk maslahatının başlığına geçer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik bilen bağlılıkta Libap vilayetinin Köytünnağ ve Kerki etraplarında yaş maşallarının arasında ayrılışmak hadisaları köpölyer deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bu regionundan havar veriyer. Hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Libaplı havarçı bunun bilen bir vaqtta çağalar üçün alimenti töläp bilmeyen adamlarda has köp görse bolýandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda yaş maşallarının arasında ayrılışmak hadisaları görnütin arttı. Muna sebep bolýan esasy zat işsizlik olup, erkek adamlar maddi taydan maşgalany yeterli derecede üpçün edip bilmeýärler. Bu bolsa aýal bilen erkeğin arasında dava cencelin döremegine ve olaryň nikany bozmagyna getirýär diýip, habarçy 10-njy fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu maglumatlary agdalan etraplaryň prokuratura ve polisiýa edaralarynyň gizlinlik şertde söhbetdeş bolan işgärleri hem tasdiklaýarlar. Sebäbi olar bu edaralaryň esasy iş wagtyny aýrylşan jüwitleriň arasyndaky dawany şolsanda aliment meselesini çözmäge pediyandygyny aýdýarlar. Aýallaryň köpüsi özleri bilen ýaşaýan çağalar üçin aýrylşan adamsy tarapyndan tölenmeli alimenti alyp bilmeýärler. Şonuň üçin olar polisiýa ýa-da prokuratura edaralaryna ýüzlenýärler. Häzirki wagt aliment tölemek meselesi tutuş Livapda uly mesele diýip habarçy Livaply prokuratura işgärleriniň biriniň sözüni getirdi. Azatlyk radiosu bu barada Köýtünnäk etrap statistika bölümünden kommentary alyp bilmedi. Kerkiniň statistika bölümi bolsa ýaş çatynjalaryň arasynda aýrylşanlaryň köpülmegi Adalyandygyny mälim etdi.
Mana aýdala 18-nji ýylda aýda düşýäne, napremer 70-80 bolaý aýrylşan ýaşatynjylar bolsa, 19-njy ýylda şol baryp 60-a düşýär. Azaldy köpelenok. Kim maglumat berýär, ýa-da ýalan maglumat, ýalňyş maglumat.
Diýip özüni Kerki etrap statistika bölüminiň başlygy diýip tanyşdyran Atamrat Jepbarow aýtdy. Adatlyk radiosu Libap vilayet statistika müdirliginiň sosial bölümi bilen habarlaşanda telefonu jogap beren resmi bu baradaky maglumatlaryň özlerinde bardygyny, ýöne Türkmenistanyň statistika baradaky Devlet Komitetinin ruhsatnaması bolmazdan olary berip bilmejekdigini aýtdy. Adatlyk radiosu komitetiň demografiýa bölümi bilen hem habarlaşanda telefona jogap beren resmi trubkany taşlamak bilen boldy we soňky janlara jogap bermekden saklandy. Maglumat üçin aýtsak Türkmensanyň maşgala kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakynaky kanununa görä aliment maşgala agzalarynyň biriniň kanunda bellenilen halatlarda beýleklerini ekläp saklamak üçin tölemäge borçlu bolan serişdelerdir. Bu kanunun 144-nji maddasyna görä aliment çağanyň eni tasynyň birinden her aýda şümeçörde tutulup alınýar. Bir çağ üçin girdejiniň 4-den 1-i, 2 çağ üçin girdejiniň 3-den 1-i, 3-5-10-dan köp çağ üçin girdejiniň ýarsy. Kanunun 177-nji maddasyna laýyklykda aliment tölemäge borçlu adamyň gazancy ýa-da beýleki girdejisi ýeterlik bolmadyk halatynda aliment onuň karz edaralaryna hasaplarynda duran pul serişdelerinden tutulup alınýar. Eger şol serişdeler ýeterlik bolmadyk halatynda aliment onuň emleginiň hasabyna tutulup alınýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, adyk önümleriň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gyççylygynyň, iş ornlarynyň kemeldilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan, şeýle-de dirdewil dörýän, dilekçilik edýän adamlaryň barha köp göze ilýändigi barada Adatlyk radiosynyň habarçylary dowamly habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle-de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligini dewam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Geçirilen irki saylawlardan sonra Azerbaycanın hakimiyet başındaki teyze Azerbaycan partiyatının yurdun bir palatali parlamentinde onların ağla ve köplüğünü almağına karışılıyor. Sinçiler Prezident Alham Aliyev öz kakadı bilen egindeşlikte olan elitani çetleştirip reformalar arkali öz ihtiyarlığını güçlendirir diyerler. 10-njy fevralda seçlerin 87% sanalarından sonra Merkezi Saylaw Komissiýasy täze Azerbaýjan partiýasynyň 125 orunly parlamentiň 64 orununy alandygyny aýtdy. Komissiýanyň maglumatyna bellenmegine görä ses berişlige gatnaşanlaryň sany 47.181%. Bu bolsa öňki parlament saýlawlaryna gysan 8% golay aşakdyr. Garaşylýan netije dogry bolup çykdy. Onuň häkimiýet başyndaky partiýanyň gazananyny onuň ýerki saýlawdan öň Milli Mejlisdäki ornundan diňe bir orun az bolýar. 9-njy fevralda geçirilen saýlawlarda diňe birinden başga Milli Mejlisiň beýleki ornlaryny almagy başaranlaryň hem aglabaty täze Azerbaýjan partiýasynyň ýüredýän siýasatlaryny goldaýar. Ses verişlikte dürlü şu sahana ençime gerek ses vermek, kararsız gödevçilere batış etmek yali bir düzgünçülüklerin bolondu kaydırlı. Medya el yeterliğinin ve parahatçılıklı üyüşmelin hukukunun çeklendirilmek sebepli, opozisyon partiyaların kabiri ses verişliği boykot ettiler. Azerbaycan 1991. yılda Sovyet Sayıvzı'ndan kararsız bolol veri, yurtta geçen sayılavlara halkalı sinçiler tarafından ençime gerek demokratik ölçüklerden berdi deyilip baha verildi. 17 yıl bundan odal kakati ölmeden az got en yurda hüküm sürüp başlayan 68 yaşlı Aliyev barha aşaklayan iktisadiye sebepli halkın arasında dören nagililiklerden sonra dekabrda mühletinin 9 ay ön teyze saylava çağırdı. Teyze Azerbaycan Partiyası Aliyev'in reforma programmasını amala aşırmak için parlamentin düzümü ürködülmeldiği yer. Yöne analistler yurdun uzak vat beri çetleştirilen opozisyasını ve opozisyon liderlerini güçlendirmeli hakiki reformaların direğine prezident anamdan kaçan köne elitani yaş teknokratlar bilen çalışıp hükümetin avrayını arttırmayı umid ediyordu yerler. Qarası Turan Havar Qulluğunun direktori Mehman Aliyev Azatlık Radyosuna yeketek maksat kandidatların bir bölüğünü parlamentten çıkarıp onların yerine teyadelerini oturtmak başka rahat değil dedi. Tanqidçiler Aliyev bilen onun yaranları prezidentin kakas tarafından başlanan orun tutar liniyasını hafızlandırmanın yoluna aktarıyor diyerler. Sovyet devrine KGB'nin başlığı ve siyasi büronun ağzası olan Haydar aradan çıkmadan az vaxtın prezidentliği öz oğluna geçiripti.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.